Գլուխ 16-րդ. Թափառաշրջիկը.
Մաս առաջին.
Ես ազատ եմ, ինչպես բոլորը սկզբում. Օրենքները մարդկանց ստրուկ չդարձրին, և անտառի վայրենիները իրենց ազատ զգացին. Գրենադայի գրավումը. Մինչ Քվենտինը հանգստացնում էր տիկնանց, բացատրելով նրանց, որ իրենց ընկերախմբին միացած տարօրինակ ձիավորը եղել է հենց այն ուղեկցող անձը, որին պիտի իրենց մոտ ուղարկեր թագավորը, նա նկատեց, քանի որ ավելի պակաս աչալուրջ չէր հետևում գնչուին, քան գնչուն իրեն, որ սա ոչ միայն անդադար գլուխը շրջում էր նրանց կողմը, այլև ծռվելով կապկի ճարպկությամբ թամբի վրա կարողանում էր նստել գրեթե ետն առաջ, և նրանցից չէր կտրում ուշադիր հայացքը։ Այդ կասկածելի ուշադրությունից անհանգիստ լինելով, Դորվարդը ձին քշեց գնչուի մոտ, որն անմիջապես պատշաճ դիրք ընդունեց ձիու վրա և ասաց նրան. «Լսիր, բարեկամ, ես կարծում եմ, որ եթե դու պետք է շարունակ քո ձիու պոչին նայես, փոխանակ ճանապարհին նայելու, մենք միայն մի կույր ուղեկցորդ կունենանք»։
«Եթե ես նույնիսկ կույր լինեի», պատասխանեց գնչուն, «ես այն ժամանակ էլ կարող էի ձեզ ճանապարհ ցույց տալ Ֆրանսիայի ամեն մի գավառում»։
«Բայց չէ՞ որ դու ֆրանսիացի չես», նկատեց շոտլանդացին։
«Ոչ, ֆրանսիացի չեմ»,
պատասխանեց ուղեկցորդը։
«Իսկ որտեղ է քո հայրենիքը»,
հարցրեց Դորվարդը։
«Ոչ մի տեղ»,
պատասխանեց գնչուն։
«Ինչպես թե ոչ մի տեղ»,
նորից հարցրեց Քվենտինը։
«Հենց այդպես, ոչ մի տեղ.
Ես զինգարո եմ, գնչու, եգիպտացի, կամ ինչպես եվրոպացիներին հաճո է տարբեր լեզուներով անվանել մեր ցեղը, բայց ես հայրենիք չունեմ»։
«Դու քրիստոնյա ես»,
հարցրեց Դորվարդը։
Գնչուն բացասաբար շարժեց գլուխը։
«Շուն»,
բացականչեց Քվենտինը։ Այն ժամանակ կաթոլիկները աչքի չէին ընկնում համբերությամբ։
«Ուրեմն դու երկրպագում ես Մահմեդին»։
«Ոչ»,
կարճ և սառնարյուն պատասխանեց գնչուն, ըստ երևույթին ամենափոքր չափով անգամ իրեն վիրավորված չզգալով Դորվարդի կոպիտ տոնից։
«Նշանակում է կռապաշտ ես, կամ որն է քո կրոնը վերջապես»։
«Ես կրոն չունեմ»,
առարկեց ուղեկցորդը։
Դորվարդը ցնցվեց։
Նա լսել էր սարացիների և կռապաշտների մասին, բայց երբեք նրա գլուխը չէր կարող մտնել այն, որ մի ամբողջ ժողովուրդ կարող է գոյություն ունենալ, որը որևէ կրոն չունի։ Զարմանքից սթափվելով, նա հարցրեց ուղեկցորդին, թե որտեղ է ապրում նա։
«Ապրում եմ, որտեղ պատահում է»,
պատասխանեց գնչուն։
«Ես տուն չունեմ»։
«Բայց դու որտեղ ես պահում քո ունեցած չունեցածը»։
«Բացի այն հագուստից, որ վրաս է, և այս ձիուց, ես որևէ ուրիշ ունեցված չունեմ»։
«Բայց դու լավ հագնված ես, և ձիտ էլ հիանալի է», ասաց Դորվարդը։ «Ապրելու ի՞նչ միջոցներ ունես»։
«Ես ուտում եմ, երբ քաղցած եմ, խմում եմ, երբ ծարավ եմ զգում, իսկ ապրուստի որևէ միջոց չունեմ, բացի պատահական կերպով բախտի կողմից ինձ տրվող շնորհից»,»
պատասխանեց թափառաշրջիկը։
«Իսկ ձեր ցեղը ի՞նչ օրենքների է ենթարկվում»։
«Ոչ մի. Ես լսում եմ նրան, ում կամենում եմ, կամ նրան, որին ինձ ստիպում է լսել կարիքը», ասաց գնչուն։
«Բայց դուք որևէ պետ ունեք, ո՞վ է դա»։
«Տոհմի մեջ ավակը, եթե ես կամենում եմ նրան ենթարկվել», ասաց ուղեկցորդը։ «Հակառակ դեպքում ես որևէ պետ չունեմ»։
«Ուրեմն նշանակում է, դուք զուրկ եք այն բոլորից, ինչ մարդկանց իրար հետ կապում է»,» բացականչեց զարմացած Քվենտինը։ «Դուք չունեք ոչ օրենքներ, ոչ գլխավոր, ոչ ապրուստի որոշակի միջոցներ, ոչ ընտանեկան օջախ. թող բարեգութ լինի երկինքը ձեր գլխին. դուք հայրենիք չունեք և չեք հավատում Աստծուն»։ «Ուրեմն դուք ի՞նչ ունեք, եթե դուք ոչ հայրենիք ունեք, ոչ կառավարություն, ոչ ընտանիք, ոչ կրոն»։
«Ես ունեմ ազատություն», պատասխանեց գնչուն։ «Ես ոչ ոքի առջև մեջքս չեմ ծռում, ոչ ոքի չեմ հպատակվում, ոչ ոքից չեմ ակնածում,
Ես գնում եմ, ուր կամենում եմ, ապրում եմ, ինչպես ուզում եմ, և կմեռնեմ, երբ իմ ժամը կհասնի։
Բայց չէ, որ որևէ մի դատավորի քմահաճույքով քեզ կարող են կախել։
Դե ինչ կա որ, պատասխանեց գնչուն։ Վաղ թե ուշ միևնույն է, պետք է մեռնեմ։
Իսկ եթե քեզ բանտնս տեսնեն, ասաց շոտլանդացին, ուր կմնա այն ժամանակ քո գովաբանած ազատությունը։
Իմ մտքերի մեջ, որոնք ոչ մի շղթայով չեն կարող կապվել, պատասխանեց գնչուն։ Մինչդեռ ձեր դատողությունը, նույնիսկ երբ ձեր մարմինն ազատ է, կաշկանդված է ձեր օրենքներով և նախապաշարումներով, ձեր երազներով, հասարակական և ընտանեկան պարտականությունների վերաբերմամբ։ Այնպիսի մարդը, ինչպիսին ես եմ, հոգով ազատ է, եթե անգամ նրա մարմինը շղթայված լինի։ Դուք և ձեզ նմանները շղթայված եք նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ձեր ոտքերը և ձեռքերը միանգամայն ազատ են։
Բայց քո հոգու ազատությունը դժվար թե կարող է քեզ օգնել բանտային քո շղթայի ծանրությունը թեթևացնելու, նկատեց Քվենտին Դորվարդը։
Երկար չի տևի այդ, պատասխանեց թափառաշրջիկը, և եթե այդ ժամանակամիջոցում ես չեմ կարող ինձ ազատել, և կամ թե ընկերներս չեն կարող ինձ օգնության հասնել, ապա մեռնելը միշտ իմ ձեռքին է, իսկ մեռնելը ամենակատարյալ ազատությունն է։
Հետևեց բավական երկար լռություն, որը վերջապես ընդհատեց Քվենտինը, շարունակելով իր հարցերը. Եվ այսպես, դուք թափառաշրջիկ ցեղ եք, եվրոպացիներին անհայտ, իսկ բնիկ որտեղացի եք։
Այդ ես չգիտեմ։
Դուք երբ վերջապես կթողնեք Եվրոպան և կվերադառնաք այնտեղ, որտեղից եկել եք։
Երբ լրանա մեր թափառաշրջիկության ժամկետը։
Դուք արդյոք Իսրայելի այն պորտերից չեք սերված, որոնք ստրկության էին քշված մեծ Եփրատ գետից այն կողմ, հարցրեց Քվենտինը, դեռևս չմոռացած այն դասերը, որ նա ստացել էր Աբերբրոտիկի վանքում։
Եթե մենք լինեինք իսրայելցիների սերունդը, կպահպանեինք նրանց հավատը, ծեսերը և սովորույթները, պատասխանեց գնչուն։
Ինչ է քո անունը։
Իմ իսկական անունը հայտնի է միայն իմ ցեղակիցներին։ Նրանք, որոնք մեր վրաններում չեն ապրում, ինձ կոչում են Հայրադին Մոգրաբին, որ նշանակում է Աֆրիկյան Մավր։
Բայց դու չափազանց լավ ես արտահայտվում որպես այնպիսի մեկը, որ շարունակ ապրել է Վայրենի Հորդայի մեջ, ասաց Դորվարդը։
Ես որոշ բաներ սովորել եմ այս երկրում, պատասխանեց Հայրադինը։ Երբ ես երեխա էի, մեր ցեղին հալածում էին մարդու մի զորսացողները։ Թշնամումին հետ դիպավ իմ մոր գլխին, և նա մեռավ տեղն ու տեղը։ Ես բերմակի մեջ կախված էի նրա ուսերից, մորը սպանողներն ինձ վերցրին իրենց հետ և տարան։ Մի քահանա խնդրեց և պրևոյի նետաձիգներից վերցրեց ինձ ու դաստիարակեց։ Նրա մոտ ես 2-3 տարի սովորեցի ֆրանկների գիտությունները։
Իսկ դու ինչպես հեռացար նրանից, հարցրեց Քվենտինը։
Ես նրանից փող գողացա, և նույնիսկ Աստծուն, որին նա երկրպագում էր, պատասխանեց Հայրադինը կատարյալ առնասրտությամբ։ Նա ինձ բռնեց և ծեծեց, ես իմ դանակով սպանեցի նրան, փախա անտառ և կրկին միացա իմ ցեղակիցներին։
«Անզգամ», բացականչեց Դորվարդը, «ինչպես դու կարողացար սպանել քո բարերարին»։
«Միթե ես նրան խնդրել էի ինձ բարերարություն անել։ Գնչու տղան տան շունչ էր, որպեսզի տանտիրոր ձեռները լիզեր և նրա հարվածների տակ սողար մի կտոր հացի համար. Նա շղթայված գայլի ձակ էր, որ առաջին իսկ պատեհությամբ ջարդեց իր շղթաները, զարկեց տապալեց իր տիրոջը և կրկին վերադարձավ անտառ։
Նորից լռություն տիրեց, որը կրկին ընդհատեց երիտասարդ շոտլանդացին, որը նպատակ էր դրել մոտիկից ճանաչել կասկածելի ուղեկցորդին։
«Իսկ ճշմարիտ է», հարցրեց նա Հայրադինին, «որ ձեր ցեղի մարդիկ, չնայած իրենց ամբողջ տգիտությանը, պնդում են, որ իբր թե նրանց հայտնի է ապագան, այսինքն այն, ինչ անկարող են իմանալ իմաստունները, փիլիսոփաները և ավելի քաղաքակրթված ժողովուրդների գուշակները»։
«Այո, մենք այդ պնդում ենք, և ոչ առանց իրավունքի», հաստատեց գնչուն։
Բայց ինչպես կարող է այդպիսի մի ցածր ցեղ օշտված լինել այդպիսի բարձր մի ընդունակությամբ, նկատեց Քվենտինը։
Այդ ես չեմ կարող բացատրել, ասաց Հայրադինը։ Սակայն ես այդ կասեմ քեզ, եթե միայն առաջ դու ինձ բացատրես, թե ինչպես է, որ շունը մարդուն գտնում է նրա հետքերով, այնինչ մարդը, որ ավելի կատարյալ մի կենթանի է, չի կարողանում շանը գտնել նրա հետքերով։
Այդ ընդունակությունը, որ ձեզ այդքան զարմանալի է թվում, մեզ տրված է բնությունից, որպես մի տեսակ բնաստ։ Դեմքի և ձեռքի գծերով մենք կարող ենք ապագան նույնքան ճիշտ գուշակել, որքան դուք գարնանը ծառի ծաղկից կարող եք որոշել, թե նա ինչ պտուղ պիտի տա։
Ես չեմ հավատում ձեր այդ գիտությանը և ծիծաղում եմ դրա վրա։
Ի ծիծաղիր, հարգելի նետաձիկ,
ասաց Հայրադին Մոգրաբինը։
Ես կարող եմ օրինակ քեզ ասել, որ դու ինչ հավատ էլ ունենաս, Աստվածուհին, որին դու երկրպագում ես, այստեղ է գտնվում, մեր այս միջավայրում։
Լռիր, զարմացած բացականչեց Քվենտինը։ Լռիր, եթե թանկ ես գնահատում կյանքդ, և պատասխանիր իմ հարցերին։
Կարող ես դու հավատարիմ լինել։
Կարող եմ, ինչպես ամեն մեկը, պատասխանեց Գնչուն։
Բայց դու ինձ հավատարիմ կլինես։
Իսկ դուք ինձ ավելի կհավատաք, եթե երթվեմ, ասաց Մոգրաբինը հեգնանքով։
Սակայն մի մոռանա, որ քո կյանքն իմ ձեռքում է, ասաց երիտասարդ շոտլանդացին։
Դե ինչ արած, խփիր և կտեսնես, որ ես մահից չեմ վախենում, պատասխանեց Գնչուն։
Կարող է դրամն ապահովել քո հավատարմությունն իմ նկատմամբ, հարցրեց Դորվարդը։
Ոչ, չի կարող, եթե ես ցանկանամ դավաճանել։
Այդ դեպքում, ուրեմն, ինչով կարելի է ապահովել քո հավատարմությունը, հարցրեց կրկին Դորվարդը։
Բարությամբ, պատասխանեց Գնչուն։
Լավ, ես պատրաստ եմ երթվելու, որ քեզ հետ կլինեմ սիրալիր և բարի, եթե դու հավատարմորեն կուղեկցես մեր այս ուխտագնացությանը։
Ոչ, առարկեց Հայրադինը։ Ինչու ավելորդ տեղը երթվել։
Բարությունը շատ հազվագյուտ ապրանք է։ Ես առանց այն էլ ձեզ պարտական եմ հավատարիմ լինել։
Այդ ինչու, էլ ավելի զարմացած հարցրեց Քվենտին։
Հիշեցեք շագանակի ծառը Շերի ափերին։
Զոհը, որի մարմինը ներքև թողեցիք թոկը կտրելով, իմ եղբայրն էր, Զամետ Մոգրաբինը։
Եվ դու շարունակում ես գործարքներ ունենալ քո եղբոր սպանողների հետ, զարմացավ Դորվարդը։
Չէ՞ որ հենց դրանցից մեկն էր, որ ցույց տվեց ինձ, թե որտեղ կարող եմ հանդիպել քեզ, և հավանորեն նա էր դարձյալ, որ քեզ վարձեց այս կանանց համար որպես ուղեկցորդ։
Ինչ արած, պատասխանեց Հայրադինը մռայլ դեմքով։ Այդ մարդիկ մեզ հետ վարվում են այնպես, ինչպես հովվի շունը հոտի հետ։ Նրանք նախ պահպանում են մեզ, ապա իրենց քմահաճույքի համաձայն այս ու այն կողմ են քշում և վերջապես տանում դեպի սպանդանոց։
Հետագայում Դորվարդը առիթ ունեցավ համոզվելու, որ Գնչուն ճշմարտությունն էր ասում։ Ոստիկանական պահակախումբը, որի պարտականությունն էր ոչնչացնել թափառաշրջի հրոսախմբերը, որոնք ողողում էին երկիրը, նրանց հետ մշտական հարաբերություն էր պահպանում։ Նրանց որոշ ժամանակ մատների արանքով էր նայում, և հետո վերջապես նրանց կախաղան էր տանում։
Այդպիսի կապը ոստիկանության և հանցագործների միջև, որը հավասարաչափ ձեռնտու էր թե մեկ և թե մյուս կողմի համար, այդ ժամանակներում գոյություն ուներ Եվրոպայի բոլոր պետությունների մեջ։ Ուղեկցորդից բաժանվելով, շատ դժգոհ նրանից ստացած տեղեկություններից և բոլորովին չվստահելով հավատարմության համար նրա տված հավաստիացումներին, որոնք հիմնված էին անձնական շնորհակալության վրա, Դորվարդը գնաց միանալու իր փոքրիկ ջոկատին։ Նա սկսեց ծանոթանալ իր մյուս երկու ստորադրյալների հետ։ Դառնությամբ նա եկավ այն եզրակացության, որ դրանք շատ հիմար և տգետ մարդիկ են և չեն կարող իրեն օգնություն ցույց տալ ոչ միայն զենքով, որի մեջ նա քիչ առաջ պատահություն ունեցավ համոզվելու, այլև խորհուրդներով։
«Ավելի ևս լավ», մտածեց ինքն իրեն Քվենտինը, որի քաջությունն աճում էր սպասվող վտանգի մեծության հետ։
Ասել կուզի, որ այդ սքանչելի աղջիկը ամեն ինչով պիտի պարտական լինի ինձ։
Կարծում եմ համարձակորեն կարող եմ հույս դնել այն բանի վրա, որ ի վիճակի են անելու մի մարդու ձեռքերն ու գլուխը։ Ես տեսա, թե ինչպես էր վառվում իմ հայրենի տունը, տեսա իմ սպանված հորն ու եղբայրներին այրվող ավերակներում, բայց ոչ մի քայլ չնահանջեցի և կռվեցի մինչև վերջին հնարավորությունը։ Հիմա ես 2 տարով ավելի մեծ եմ, և ինձ ղեկավարում է մի լավագույն, ազնվագույն նպատակ, որը երբևիցե մարտական կրակ կբորբոք էր քաջի սրտում։ Այս որոշումով Դորվարդը ամբողջ ճանապարհին ցուցաբերեց այնպիսի զգաստություն և եռանդ, որ կարելի էր միայն զարմանալ, թե ինչպես էր նա ամեն բանի հասնում։ Իհարկե նա ամենից շատ սիրում էր լինել կանանց մոտ, որոնք այնքան էին զգացված նրա ուշադիր վերաբերմունքից և իրենց ապահովության համար նրա ցույց տված հոգացողությունից, որ սկսել էին նրա հետ զրուցել չափազանց մտերմական տոնով։ Նրանց ըստ երևույթին շատ էր դուր գալիս երիտասարդ շոտլանդացու միամիտ, բայց խելոք և երբեմն նաև սրամիտ խոսակցությունը։ Բայց չնայած այդպիսի հարաբերության ամբողջ գրավչությանը, Դորվարդը բծախնդիր կերպով հետևում էր իր պարտականությունների կատարմանը։ Եթե նա հաճախ ձիով մոտենում էր տիկնանց, ուժերը ներածին չափ փորձելով նկարագրել նրանց հարթավայրերի բնիկներին, գրամպիանական լեռները և գլեն հուլակինի գեղեցկությունները, նա նույնքան հաճախ էր ջոկատի գլուխն անցած հայրադինի հետ սլանում էր առաջ, նրանից տեղեկություններ հարցնելով ճանապարհի և իջևանելու վայրերի մասին։ Նա աշխատում էր ինչքան կարելի է պինդ մտապահել գնչուի խոսքերը, որպեսզի հետո կրկնելով հարցերը կարողանար ճշտել, թե արդյոք նա չի մտածում դավաճանել։ Դորվարդը մոռացության չէր տալիս նաև իր մյուս 2 ստորադրյալներին, աշխատելով նվերներով և ճանապարհորդության ավարտից հետո փող տալու խոստումներով նրանց տրամադրությունները շահել։ Այդպես նրանք գնացին ավելի քան մի շաբաթ, սակավաբնակ վայրերով, առանձնացած արահետներով և ոլորապտույտ ճանապարհներով, մշտապես խուսափելով մեծ քաղաքներից։ Այդ ամբողջ ժամանակամիջոցում նրանց որևէ նշանակալից դեպք չպատահեց։ Ճիշտ է, երբեմն նրանց հանդիպում էին գնչուների թափառաշրջիկ խմբեր, բայց տեսնելով, որ ջոկատը գնում է իրենց ցեղակիցներից մեկի առաջնորդությամբ, նրանք ոչ մի թշնամական մտադրություն չէին ցուցաբերում։ Նրանց պատահում էին նաև ինչ-որ գզգզված խմբեր, որոնք չգիտես փախած զինվորներ էին, թե ավազակներ։ Դրանք ևս չէին համարձակվում հարձակվել լավ զինված և ուժեղ երևացող ջոկատի վրա։ Նրանք իրենց ճանապարհին հանդիպում էին նաև զինվորական շրջիկ պահակախմբերի, որոնց Լյուդովիկոսը, որն իր երկրի վերքերը բուժում էր հերով և սրով, ուղարկում էր պետության բոլոր անկյունները ոչնչացնելու համար թափառաշրջիկ հրոսախմբերը, որոնցով ողողված էր Ֆրանսիան։ Այդ պահակախմբերն էլ ճամփորդներին բաց էին թողնում, առանց նրանց որևէ նեղություն պատճառելու, շնորհիվ այն անցաբանի, որ թագավորն ինքը հայտնել էր Քվենտինին։ Նրանց իջևանելու տեղերը գլխավորապես վանքերն էին, որոնց մեծամասնությունը համաձայն իրենց կանոնադրության պարտավոր էին հյուրընկալություն ցույց տալ ուխտագնացներին, իսկ Քվենտինի ուղեկցուհիները, ինչպես արդեն հայտնի են թերցողին, ճամփորդում էին այդ պատրվակով, չձանձրացնելով նրանց իրենց հարցերով, նրանց կոչման և դիրքի մասին, քանի որ այն ժամանակներում նշանավոր մարդկանցից շատերը ուղևորության էին գնում դեպի Սուրբ Ուխտավայրերը և չէին ցանկանում ճանաչված լինել։ Այդ կանգառումների ժամանակ կրուա կոմսուհիները, պատրվակ բռնելով իրենց հոգնածությունը, սովորաբար ձիերից իջնելուց անմիջապես հետո քաշվում էին իրենց հատկացված սենյակները հանգստանալու, իսկ Դորբարդը որպես ճամփորդական խմբի պետ ապահովում էր ամեն ինչ, որ պետք էր նրանց հանգստի համար։ Այդ ամենը նա անում էր այնպիսի հաճույքով և վարպետությամբ, որ խոր շնորհակալության զգացմունք էր առաջացնում նրանց մեջ, որոնց վերաբերում էին այդ հոգացողությունները։ Քիչ գլխացավանք չպատճառեց ուղեկցորդը Դորվարդին։ Նա որպես մի հեթանոս թափառաշրջիկ, որ իր ցեղի բոլոր անդամների նման կախարդության հետևից էր ընկած, հաճախ դիտվում էր սրբազան վայրերում իջևանելու համար որպես անցանկալի և անպատշաճ հյուր։ Այդ պատճառով գնչուին դժվարությամբ էին թույլ տալիս նույնիսկ վանքի պարիսպների դրսի շրջապատում մնալու։ Այդ շատ անհարմար և անհաճելի մի բան էր։ Դորվարդը ամենից առաջ անհրաժեշտ էր համարում ոչ մի կերպ չվրդովել հայրադինին, որին հայտնի էր նրան ճամփորդության գաղտնիքը։ Բացի դրանից, նա ցանկանում էր ուղեկցորդին շարունակ իր աչքի առջև ունենալ, որպեսզի հսկեր նրան, և ինչքան կարելի է թույլ չտար, որ կողմնակի մարդկանց հետ որևէ հարաբերություն ունենա։